Mayong takna kaninyang tanan mga soking tigpaminawan. Niining higayon na, aniyagi hapon kita sa unang sulat ni Apostolo Juan, dinhi sa Kapitulo 5, sugod sa versikulo 6 ngadto sa 12. Kini, magahisgot sa usa ka timang haom alang kanato karon. Mahitungod kini sa pagpamatuod sa kaluwasan. Sama sa akong gisulti sa miyagitang mga pagtuon, nga dili lamang korte ang nanginahanglan og mga ebidensya og mga pagpamatuod tungod kay bisan asang bahin sa kinabuhi, nanginahanglan og pagpamatuod. Kaya ang pagpamatuod mahinungdanon kaayo sa paagi nga kini magasulti nga ikaw wala na makak og nagsulti sa matuod. Og sa kinabuhing magtutuo, kinahanglan usab nga may makitang pagpamatuod nga ikaw luwas na gayod unaan ay Kristo sa kinabuhi. Tungod kay pinaagi niini, mapamatud-an nga ikaw matuod og dili bakakon. Karon, buot namong ipaambit kaninyo ang mga pipila ka pagpamatuod diha sa atong kaluwasan. Og kining tanan, ipaambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab ka ninyong tanan, higalag ka igsunan. Dako ang akong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga sa makausap pa. Kita magkakauban usab sa pagtuon sa mga pulong. Gikan nining libruha sa unang Juan, Kapitulo 5, gihapon, higalag ka igsunan. Og ang atong pagatunan karon magsugod sa versikulo 6. Ngadto na sa versikulo 12 ang atong hatagan. Sa igong pagtagad ni mga takna gikan nining libruha sa unang Juan Kapitulo 5. Si Juan nini higalag igsunan, nagasulat og naghatag og dakong pagtagad diya sa pagka-Dios gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Siya nagsulat ngadto sa mga anak sa Dios nga iyang gitawag niini sa iyang sulat nga mga anak. Og siya naghatag og mga mahinungdanong butang nga nagsulti og nagpamatuod nga ang usa ka tawo anak sa Dios o dili, masayran gayud nato. Og nining bersikulo ha atong makita nga ang mga pagpamatuod makaluwas. Og sa walay paglangan, basahon gud dayon ang bersikulo 6 nga kanato nagaingon. Kini mao ang mianhi tungod sa tubig og sa dugo nga mao si Hesukristo, dili tubig lamang kundili sa tubig og sa dugo. Atong hinumduman higalag kaigsunan nga niadtong gilansang ang Ginoong Hesukristo sa cross, ang iyang mga bukog, wala mga bali, isip usa ka katumanan sa balaang kasulatan. Kay naandan man gud sa mga kasundaluhang Romano ang pagbali sa mga bukog sa mga gilansang sa cross, aron dali ka nang mamatay. Apan sa pag-abot nila kang Hesukristo o sa hingkitan nila na patay na siya, wala nila pagdugmuka ang iyang mga paa o mga bugog, apan usa sa mga sundalo midughang sa iyang kilid sa usa ka bangkaw. O gilayon, miyagay ang dugo ug ang tubig. Si Juan, gikan ni niya tumakita nga nakasaksi gayod sa paggalansang ni Jesucristo ug siya nagsulti sa mga butang nga wala gisulti sa ubang tagsulat sa balaang kasulatan. Kana nagapakita kanato nga lagmit dool gayod siya sa cross niya itong Higena kaysa ubang mga apostoles. Siya nagsulti nga niya itong ang sundalo midughang o bangkaw sa kiliran ni Jesucristo, miyagay gikan niya na ang dugo ug tubig. Di lamang usa ka elemento kundili duha ka elemento higala kay igsunan. Ug kana sa gikingon ko na dugo ug tubig. Gikan nining iyang mga sulat, si Juan migamit gid niya ng maong kamaturan. Siya naghatag og dakong pagtagad nini sa iyang libro ug diri usab sa iyang mga sulat din siya mingon. Siya mi anhi tungod sa tubig. Ang tubig mao ang pulong sa Dios higala kay igsunan. Ang Ginoong Jesucristo mingon kang Nicodemus, Sa pagkatinood, nagaingon ako kanimo, gawas kong ang tao, magpakatao sa tubig ug sa espiritu, siya dili makasulod sa gingharian sa Dios. Sumala pa kana sa versikulo 5 sa Juan 3. Ang tubig maugayad ang buhing pulong nga gigamit sa espiritu sa Dios. Ang mianhi tungod sa tubig, ang pulong sa Dios mao ang gigamit sa espiritu sa Dios. Og dugo nga nagpasabot sa kamatayon ni Kristo, nga mao si Jesucristo, dili sa tubig lamang kundili sa tubig og sa dugo. Og mingon paghihapon kanato kini bersikulo 6, og kini gipamatud-an sa espiritu tungod kay ang gisulti sa espiritu kamaturan. Ang espiritu higalag kay igsunan dituod mao ang nagabuhat kun nagapamatud nining maong kamaturan nga nagapadayon hangtod karon. Ang Ginoong Jesucristo nagsulti ngadto sa iyang mga tinunan mahatungod sa iyang kamatayon ug sa iyang pagabanhaw ug sa adlaw sa pag-abot sa espiritu nga sila nagapabilin didto sa Jerusalem ug walay pagabuhaton bisan ang pagsangyaw. Ug ngano kana tungod kay sila dili makasangyaw ug maayo gawas sa balaang espiritu tungod kay ang balaang espiritu lamang ang makatabang kanato sa pagsabot niya ng mga butanga. Ang balaang espiritu sa lamang ang makabuhat niya ng butanga nga matuod kanimo og ganako bisan diha sa kaluwasan. Ang iyang espiritu gayod ang nagatabang kanato sa atong kasing-kasing og hangtod sa atong kinabuhi. Higalag kay igsunan gikan niya ng tanan. Magpadayon ako sa pagbasa din he sa versikulo 7 na nag-ingon. Og ang espiritu mao ang nagapamatuod kaya ang espiritu mao ang kamatuoran. Unya, may usa ka tawo nga nagbuhat og usa ka pagtuon niining bersikuloha og nag-ingon nga kining bersikuloha kunuhay wala sa maayong manuskripa. Og sa dihang kanang tawhana nagbuhat og usa ka pagdudlo, siya kalit nga miingon, ako wala gayud masayod nga sa unsang pagiha gisulat ni Apostol Pablo ang iyang sulat ngadto sa Roma gawas sa akong mga gisulat. Og ang mga tao kusog nga mikatawan ni anak kaniya. Kanang maong tawhana usa ka maayo og anad sa Gregong pinulungan og siya miingon nga ang bersikulo 7 wala sa manuskripa og gine usa lamang kasulat diha sa gilid sa manuskripa. Og kun inyong hinumduman nga ang unang balaang kasulatan gisulat lamang sa kamot. Ang unang libro nga naimprinta nga gitawag nato nga Biblia miabot lamang niadtong naimbinto ang printing press dugay pa kaayo gikan kang Juan ug sa iyang kapanahonan. Busa dayagtang makita nga ang mga iskriba nagbutang sa atong nailhan nga bersikulo 7 sa Dublin din nagpahinumdom o nagnutal lamang apan niadtong may laing iskriba nga misulat og mikopya sa balaang kasulatan kini iyan ang giapil sa pulong sa balaang kasulatan. Hinoon walay sayop nining bersikulo ha. Apan angay tang makita nga kini wala sa orihinal nga manuskripa. O kun kita nagtinguha sa pagpamatuod nga ang tanang nasulat sa balaang kasulatan maugayoy gituga sa balaang espiritu litra sa litra ang inatong masayran kining mga butanga gayon. Sa laing pulong higalag egsunan may pipila lamang kasaksi nga gipakita kanato nini. Ang tulog gikan sa langit nga dili kayo makahatag kanato og pagbamatod nining kalibutan na apan ang tulog ka mga saksi diri sa yuta ang nakahatag kanato og pagbamatod nga angay natong hatagan og pagtagad kana. Gikan niya na, mumpadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 8. Kay tutulo ang nagapamatod. Una, ang espiritu, ikaduha ang tubig, o ang dugo. O ganing tutulo, nagakauyon sa usa. Unsay pagkahiusang anya kanato sa tulo? Sila nagkauyon sa usa lamang katuyo. O kana ang pagpadayag sa Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas sa kalibutan. Nga nag-ula sa indugo didto sa Kalbaryo og mibayad sa silot sa atong mga sala. Matud pa kay ang tutulo ang nagapamatuod dire sa kalibutan og kining tulo atong makita karon. Ang balang espiritu nagadala sa pulong sa Dios og nagpadayag nini ngadto sa imong kasing-kasing og sa akong kasing-kasing. Og kun ikaw nagapataling og karon, ako nagatuong ang espiritu anaa o nagauban nining mga pulonga nga akong gipangbungat aron mudangat diha sa imong kasing-kasing ug nga siya imong mahimong imong saksi. Ang yang tuyo mao nga ikaw makakat-on ug makasabot sa pagkahibalo ngadto sa Ginoong Hesukristo. Ug sa unsang paghiya kita makaabot sa maong kahibalo? Kana pinaagi lamang sa pulong sa Dios ang Biblia. Sa imong nakita ang dugo ni Kristo nagluwas ngadto kanato gikan sa silot sa sala. Ang pulong sa Dios naglikay kanato sa pagkadautan ug pagkamakasasala niining kalibutan. Mao nga ako naghatag og dakong pagdagad og paginusarang tumong sa pulong sa Dios. Busa ako naghatag og dakong pagtagad og naginusarang tumong sa pulong sa Dios. Ako may usa lamang ka mensahe nga akong gisangyaw kaninyo og ako naglaom nga kini wala magabuhat kaninyong hikatulogon. Kay higala kay igsunan ang pulong sa Dios lamang ang butang nga makahinlo sa atong kasing-kasing ug kinabuhi nga nagapadayon sa paghinlo hangtod karon. Ini usa ka mahinungdanong kamaturan nga angay natong masaran higala kay igsunan. Kita nagpuyo sa mga adlaw din naghatag sa dagong pagtagad sa pagkahibalo sa tanang mga butang sa pagkatinuod tumang pagtagad sa atong mga gihatag ni ana. Kita nagiyahan sa pagtuo nga kun ikaw dili mo gamit og usa ka milagrosong sabon, dili mo nagayad kana maangkon. Lagmit ikaw Hinoon mawad-an pa og trabaho og mga higala. Apan kun ikaw migamit og usa ka matang nga sabon, kana naghinlo gayud kanimo bisan sa imong lawas og sapot kun igsusuot. Kana naghinlo sa tanang mga butang, apan may usa ka butang nga sulod kanimo nga dili mahinuan lamang sa usa ka sabon. Kun dili ang pulong lamang sa Dios ang makabuhat sa ingon higalag kay igsunan niya na kanimo. Niya nang mabutanga kanimo. Ang matuod nga milagrosong makahinlo ni ining kalibutan na mao lamang ang pulong sa Dios. Kini makahinlo kanimo ug makaluwas kanimo. Sa gipakatao ka mo pag-usab matud ba? Dili sa binhi nga madunuton kun dili sa dili madunuton pinagi sa pulong sa Dios nga buhi ug nagapadayon sa gihapon. Kana matud pa sa unang Pedro 1:23 kanato. Kay ang pulong sa Dios gid higala anaa diha kang Kristo nga nag-ula sa indugo alang sa imong mga sala. Siya nagbanhaw alang sa imong kahinluan. Dili lamang kini makahugas kanimo kay ang pulong sa Dios magapadayon sa paghinlo kanimo samtang ikaw anaa pa niining kalibutan. Ikaw siguro nagalangoy sa daghang mga pahumot niining kalibutan apan gana dili makahinlo sa imong kalag. Ang pulong lamang gayud sa Dios ang makahinlo niya na kanimo higalag kay igsunan kana ang mabutang nga gihatagan og dang pagtagad ni Juan kanato nini. Kini ang tulo nga nagapamatuod sa yuta ang espiritu migdamit sa tubig sa pulong og sa pagbutang sa dugo sa kaluwasan. Kining tutulo naggahiusa sa usa ka butang nga mao ang pagluwas kanimo og magapadayon sa pagluwas kanimo. Nankaron mupadayon na usab ako sa pagbasa o karon din hina sa versikulo 9 sa unang Juan kapitulo 5 gihapon. Kung gidawat ta ang pagpamatuod sa mga tao, ang pagpamatuod sa Dios labi pa. Kay ang pagpamatuod sa Dios mao kini ang nagapamatuod siya mahatungod sa iyang anak. Ako wala masayad kanimo, apan kadaghanan sa mga tao kanon ang wala nagayad kaayo nagsalig o mituo sa mga komentarista sa radyo, bisan sa mga politiko nga ato nakita sa mga telebisyon nga nagasaad o mga butang nga wala nila pagabuhata. May ubang mga komentarista sa telebisyon o bisan sa radyo nga wala na nila paminawa tungod kay sila. Nagsulti lamang sa mga propaganda o dili ang kamaturan nga nagagikan sa balaang kasulatan. Kanang mga tawhana, wala magasulti sa matuod. O bisan ako, wala pagsalig sa ubang mga katawhan nga sama kanila. Mao nga sa atong kalibutan karon, malisod na gayad ang pagdawat o pagtuo sa pagpamatuod sa ubang mga katawhan nga wala kamaturan. Kaya ang publiko nagatulon usab sa mga gisulti o gipakita sa mga media. Saman na lamang sa mga daghang pagsurbi na nagsukod sa pagkamaayo sa usa ka tawo, pinaagi og sumala sa ilang nakita. Ang labing dakong bakak sa kalibutan natukod diha pinaagi sa mga media sama sa Hollywood nga naglungtad sa taas nga kapanahunan. Kay ang mga tawo og publiko daling mutuo sa mga gibutang nga gisulti o gisulat diha sa mga basahon og makita sa television. Apan bisan gali ang mga chismis lamang mahatungod sa usa ka tawo, kita dali lang kaayo nga moto niya na. Apan sila dire daling mudawat sa pagpamatuod sa Dios o gana mo'y usa ka sakit. Busa higalag kaigsunan ang pagpamatuod sa Dios, ang mas labing dako o halang doon kaysa niining mga pagpamatuod sa kalibutan. Matud pa sa itong gibasa gihapon sa versikulo 9, kay ang pagpamatuod sa Dios mao kini nga nagapamatod siya mahatungod sa iyang anak. Karon ang Dios wala maghatag og balita sa tanang mga butang og hilisgutanan, kundi siya nagabalita sa maayong balita og kana mahatungod sa iyang anak nga namatay didto sa cross alang kanato. Og kana mao iyang mensahe. Gikan niya ng tanan. Mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 10 sa unang Juan kapitulo 5 gihapon sa atong teksto. Ang may pagtuo sa anak sa Dios may pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon, ang wala magatuo sa Dios. Nagahimo kaniya nga bakakon, kay wala siya'y pagtuo sa pagpamatuod nga gipamatuod sa Dios mahatungod sa iyang anak. Matud pa kanato ini, ang may pagtuo sa anak sa Dios may pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon. Kung ikaw nagasalig kang Kristo, ngay mong manuluwas, ang balaang Espiritu nagapuyo kanimo ug siya nagapamatuod nga kanang mabutanga matuod gayod. Kinusa kada kong pagsalig kanato o pagtudlo sa pulong sa Dios bisan pinagi sa radyo. Daghang mga taong naragpatalinghog sa atong programa nga wala makaila ni magakita kanako kanamayo usab, apan sila may balaang espiritu nga nagpuyo kanila o nadtong ilang nadunggan ng pulong sa Dios, ila kining gidawat tungod kay ang espiritu nagapamatuod nga sila nagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kana kay bulungan gayod nga kini ang naghatag ganato og dakong kadasig sa pagwali og pagtudlo sa pulong sa Dios sa pulpito man, sa radyo og sa mga balasahon. Gikan sa versikulo 10 gihapon, ang wala magtuo sa Dios nagahimo kaniya nga bakakon. Kun ikaw wala magtuo sa Dios, ikaw nagdugang sa imong mga sala pinaagi sa pagpasabot kaniya nga siya usa ka bakakon. Ang Dios higalag kay igsunan nagaingon, sumalig ka kang Kristo ug ako magaluwas kanimo. Apan kun ikaw ingon, ako wala magkinahanglan kang Kristo aron maluwas, na ikaw nagkatawag sa Dios nga bakakon kun mao man. Sama na lamang sa sulat nga akong nadawat mahatungod sa usa ka babae nga miyembro sa usa ka simbahan ug siya aktibo kaayo. Siya naminaw sa atong programa nga nagbuhat kaniya sa pagunahuna sa pagkat-on nga siya makasalag ug siya nagginhanglan kang Kristo, isip iyang manuluwas. Matud pa, kay wala siya'y pagtuo sa pagpamatuod, nga gipamatuod sa Dios mahatungod sa iyang anak. Unsa ka ng klasihang pagpamatuod? Si Juan, magasulti ka na to, mahatungod din eh. Uban sa pag-iun ka na to, din sa versikulo 11. O ginimao ang pagpamatuod, nga ang Dios mihatag ka na to sa kinabuhi, nga walay katapusan. O kini nga kinabuhi ana sa iyang anak. Unsa ka ng kamaturan? Matud pa, ug kini mao ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, ug kana nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Ang pagbaton o kinabuhing walay katapusan mao ang pagbaton sa Ginoong Hesus Kristo. Kana magapabalik gid nining puntoha. Kana ang maing balita sa hamubong pagkasulti. Ini ang labing dali nga pagsuta nga nabuhat. Mipadayon siya uban sa bangyon kanato sa bersikulo 12. Isip katapos ang bersikulo sa atong mga pagtuon. Gikan ending atong teksto sa unang Juan, ang nagabaton sa anak may kinabuhi, ang wala magabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Sumala pa, ang nagabaton sa anak may kinabuhi. Siya wala magingon nga siya nga membro sa usa ka simbahan may kinabuhi. Lagmit ikaw nagaingon, ako usa ka membro sa among simbahan, ako usa ka membro sa ingon niining sikta o grupo, o ako usa ka leader niya ng maong usa ka simbahan, o usa ka iladong membro niya ng simbahana, o niya ng siktaha, o bisan unsang simbahana, o bisan unsang grupo ha. Apanigala, dili mahinungdanon kung unsang simbahana ikaw membro, o asang simbahana ikaw membro, kaya ang imong pagamembro sa usa ka simbahan, wala magapasabot nga ikaw luwas na. Kung mauman ka na, unsa man di ay ang kaluwasan, kana nagapasabot nga ang pagbaton sa anak nga may kinabuhay. Ang pangutana mao, nabatunan mo na ba si Jesucristo? Siya ba ang imong manluluwas? Ikaw ba nagasalig kaniya sa pagi nga walay si bisan kinsa sa yuta o sa langit nga makatarog niya na? Higala, kung ikaw wala pa makasabot niya ng puntuha, ikaw wala gayod makasabot sa tanan. Kay ang pagkaluwas nagpasabot o pagsalig sa Ginoong Jesucristo isip imong manluluwas. Siya nga nagabaton sa anak may kinabuhi. Siya ang atong kinabuhi o ang atong paglaom higalag kay Egsunan. Kita wala gayod bisan unsa gawas kaniya, apan kun ato siyang mabatunan, kita may kinabuhi. Og mingon pa kini, ang wala magabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Nan higalag kay Egsunan, klaro kining gisulti nini. Mao nga kalimtan ta ang atong mga relihiyon. Ang ginagmay nga mga pagtuon karon aron mahimong balaan, o kalimtan ta ang ritual usab nga sa tanang ingon niya ng mabutanga atong gituhan nga kana makaluwas apan dili gayod. Kalimti ka ng tanan higalag kay Egsunan, kay ang mahinungdanong butang mao kini. Nabatunan mo na ba si Jesucristo? Siya ba ang imong Dios o manluluwas? Kini ang hinungdan nga si Juan naghatag og dakong pagdagad sa kamaturan nga si Jesus ang anak sa Dios. Ako magaingon kaninyo nga siya kahibulungan gayod. Siya ang Dios nga nagpadayag diha sa unod. Siya lamang ang makaluwas kanato kay siya tagsaon gayod ug walay susama kaniya. Siya ang bugtong anak sa Dios nga amahan. Siya namatay sa krus tungod kay siya lamang ang nagabayad sa mga silot sa atong mga sala. Siya nabanhaw karon ug atua sa tuong kamot sa Dios nga amahan. Busa, imo na ba siyang nabatunan isip imong Dios ug manuluwas higalag kay Egsunan? Kana lamang ang pangutana nga angay mong tubagon. Kay kun imo siyang nabatunan, nan ikaw luwas na karon. Kana sumala pa sa pagpamatuod sa mga bersikulo nga atong gibasa. Ikaw ba nagatuo sa Dios o wala? Kay kun ikaw, wala mituo kaniya. Ikaw nagbuhat kaniyang bakakon. Igalag kay Egsunan si Juan, naghatag na kanimo og kanako niya nang maong kamatuoran aron imo kining makatunan. Og karon ang butang nagapugong kanimo sa pagduol kang Kristo mao ang imong sala diha sa imong kinabuhi nga wala mo pa itugyan kaniya. Kana ang nagidusarang butang sa kalibutan nga makapugong kanimo og ang desisyon nagaagad lamang kanimo higalag kay Egsunan kun imo kanang itugyan sa Ginoong Hesus Kristo. Higalag kay Egsunan kanang mga butang nga mahinungdanon gayud kayo. Ang mga pangutana nga akong gisulti kanimo ganina lamang mahinungdanon lamang kana sa imong kinabuhi kun imong dawaton og tuohan. Apan kini akong pagasumahon lamang sa usa ka pangutana higalag kay Egsunan. Anaa na ba sa imong kinabuhi ang Ginoong Hesukristo? Ang imong tubag anaa lamang sa duha. Kini ba oo o dili? Ikaw bulahan kun ikaw mitubag sa pulong oo tungod kay ikaw may kinabuhing walay katapusan na sumala sa pagbamatuod ka nato. Apan ako nabalaka kanimo nga mitubag ka sa pagingon nga ambot lamang wala pa ako masayod o sa pulong wala pa. Kay kana nagpasabot nga wala pa gid kanimo ang Ginoong Hesukristo o tungod niya na wala pa nimo siya dawata sa imong kinabuhi isip imong manuluwas. ang persona sa Ginoong Hesukristo, mao lamang gyud ang makaluwas sa imong kalag. Kung kana nagapasabot usab nga ikaw wala pay kinabuhi kun wala nimo dawata siya sa kinasingkasing nga pagi. Mao lamang kana higala ang tinguwa sa Dios. Gikan ni ning bersikulo, gipadayag kanato ni Juan nga ang pagka-Dios ni Hesukristo labihan ka importante sa matag-usan natong kinabuhi. O ang atong pagdawat kaniya mao gikinahanglan aron maana ka nato ang kinabuhing walay katapusan. Kaya ang wala magato sa anak, walay kinabuhi. Apan ang nagato sa anak, may kinabuhi. O kanang kinabuhi ah, manghigalag kaigsunan, matud pa, kinabuhing walay katapusan. Hinaot ka masabtan ninyo kana, tungod kay kanang mabutang ang labihan, kay importante sa matag-usa ka nato. Talaygo ng Dios sa walay katapusan, hinaot ka dili mo labing kawang kanang mabutang ang higalag kaigsunan sa itong kinabuhi, taliwala sa itong pagtuon sa mga pulong. Tungod kay din na lamang subkuto bang itong panaguban, o hinaot nga kamo, magiguban ang sabganamo sa sunod nga higayon sa usamang oras o gestasyon nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Dalaygon ng Dios sa walang katapusan, magampo kita. O Dios nga amahan, salamat sa tanang mga pulong nga muna kitag natunan nining kapitulo 5 gihapon sa unang Juan. Hinaot ka kanang tanan, magababiling ligon o buhay sa matag sa kanamo. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong grasya. Maingon man sa imong pagtagbog pagsangkap sa imong tanang panginahanglanon. Salamat o Dios. Tungod kay ikaw wala magkulang kanamo nining tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa imong kinabuhi. Kining tanan na kung giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. O amen.